Dobar dan, ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama će biti Ivan Kojić i Dušan Komarčević. Ovo su najvažnije vesti za petak, 28. jul. Huligani napali autobus sa navijačima iz Hrvatske na autoputu Beograd-Niš. Sprečen transport svinja iz područja zaraženog afričkom kugom, saopštilo Ministarstvo poljoprivrede. Ruski i kineski zvaničnici prisustvovali vojnoj paradi Severne Koreje. Požari u Grčkoj posustaju, vatrogasci i dalje u pripravnosti. Sutra u Srbiji sunčano i toplo, temperatura do 33 stepena. U ovoj emisiji, između ostalog, ćete čuti. Zbog širenja afričke kuge svinja u regionu, u Brčkom je održan sastanak direktora Uprava za veterinu Srbije, Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Saša Bošković, direktor Uprave za veterinu BiH.
Nama su, nažalost, u ruke svezane. Vakcina za bolest ne postoji. Ono jedino što vam preostaje to je da na osnovu kliničkih simptoma bolesti i laboratorijskih pretraga utvrdite da je bolest prisutna i da naredite mjere koje su propisane zakonom.
Poljoprivrednici u Srbiji još uvek procenjuju štetu koju su napravile superćelijske oluje u prethodnih desetak dana. Branko Letić iz okoline Novog Sada.
Suncokret je po meni najviše nastradao. Mislim da je šteta, da ne kažem 100%, ali 90% jeste.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Policiji je rano jutros oko 4 sata i 30 minuta prijavljeno da su nepoznate osobe razlupale stakla autobusa na autoputu Niš-Beograd, a jedna osoba je povređena, potvrđeno je Radio Televiziji Srbije u MUP-u. Prema navodima beogradskih medija, maskirani muškarci su palicama na autoputu kod Grocke nasrnuli na autobus u kom su bili navijači iz Hrvatske. Kako se navodi, povređena osoba odbila je pomoć, a policija traga za napadačima. Predsjednik opozicione stranke Slobode i pravde Dragan Đilas podneo je danas krivične prijave protiv NN lica zbog, kako se navodi, krađe 5,5 km autoputa. Reč je o takozvanom autoputu Mira od Niša do Merdara, čija je prva deonica otvorena ove sedmice u prisustvu predsjednika Srbije Aleksandra Vučića. U izjavi za medije Đilas je rekao da nije reč o autoputu, već o običnom magistralnom putu.
Danas, dva dana kasnije, pola autoputa nema. Dakle, ili Aleksandar Vučić rekao neistinu i ne gradi se autoput, već se izgradio običan magistralni put, ili je neko za 24 sata ukrao pola autoputa. Zato smo danas podneli krivičnu prijavu ovde u Republičkom tužilaštvu.
Dragan Đilas, predsjednik opozicione stranke Slobode i pravde.
slobodnaevropa.org.
Republička veterinarska inspekcija, saobraćajna policija i tužilaštvo Srbije sprečili su transport potencijalno zaraženih svinja na teritoriji grada Čačka, a protiv vozača kamiona biće podneta krivična prijava, navedeno je na sajtu Ministarstva poljoprivrede. Veterinarska inspekcija sinoć je oduzela pošiljku 22 praseta i jednog tovljenika koji su bili nepoznatog zdravstvenog statusa i porekla. Vozilo kojim su transportovane životinje dolazilo je iz područja zaraženog afričkom kugom svinja i postojala je opasnost širenja te zarazne bolesti. Veterinarska inspekcija izašla je na poziv saobraćajne policije koja je zaustavila vozilo od naselja Pakovraće, a o svemu je obavešteno i osnovno javno tužilaštvo u Čačku. Krivični zakonik Srbije predviđa novčanu kaznu ili zatvor do 2 godine za one koji ne postupaju po propisima, odlukama ili naredbama kojima se određuju mere za suzbijanje ili sprečavanje zaraznih bolesti životinja. A afrička kuga svinja hara i u zemljama regiona, Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini. Zbog toga je u Brčkom održan sastanak direktora veterine Srbije, Hrvatske i BiH. Više u prilogu Zorana Matkića.
Afrička svinjska kuga nezaustavljivo se širi Bosnom i Hercegovinom i zemljama regiona. Poduzimaju se sve preventivne mjere, ali za sada one ne daju očekivane rezultate. Ravnatelj za veterinarstvo Bosne i Hercegovine Saša Bošković.
Ono što mogu reći je da veterinarska služba krajnjim naporima pokušava da stavi bolest pod kontrolu. Nama su, nažalost, u ruke svezane. Vakcina za bolest ne postoji. Ono jedino što vam preostaje to je da na osnovu kliničkih simptoma bolesti i laboratorijskih pretraga utvrdite da je bolest prisutna i da naredite mjere koje su propisane zakonom, a to je neškodljivo uklanjanje onda gdje je to bolesno, ili sanitarno klanje i upotreba tog mesa uz termičku obradu iz područja koja se zovu ugrožena područja.
U Republici Srbiji prvi slučajevi zaraze afričkom svinjskom kugom registrirani su 2019. godine. Ove godine zaraza je zabilježena u 32 općine. Ravnatelj za veterinarstvo Republike Srbije Miloš Petrović.
Ono što nam je sada fokus je upravo taj pritisak na Sremski, upravni okrug i na Mačvu, imajući u vidu da imamo veliki pritisak iz dela Sedberije i Posavine, sa druge strane iz dela istočne Srbije, te u tom smislu Srbija sprovodi dosta aktivnosti u kontroli zdravstvenog stanja na gazdinstvima na kojima se uzgaju domaće svinje.
Poduzimanje pojedinačnih mjera na suzbijanju širenja afričke svinjske kuge zasigurno neće polučiti rezultate. Samo zajedničkim regionalnim pristupom moguće je suzbijati ovu bolest za koju trenutačno nema lijeka, poručuje ravnateljica Uprave za veterinarstvo i sigurnost hrane Republike Hrvatske Tatjana Karačić.
Ključno u svemu ovome da se naše tri države nadležna tijela za veterinarstvo dalje budu u kontinuiranoj komunikaciji sa otvorenom razmjenom informacija, iskustava i naravno sa zajedničkim pristupom rješavanju ovog problema, odnosno suzbijanju i sprječavanju daljnjeg širenja afričke svinjske kuge, koja je svakako jedna od bolesti bez presedana kad govorimo o ekonomskim štetama koje ona prouzrokuje.
Za Radio Slobodna Europa, Zoran Matkić.
Poljoprivrednici u Srbiji i dalje procenjuju štetu koju su napravile superćelijske oluje u prethodnih desetak dana. Zemljoradnici i na severu i na jugu zemlje slažu se da se tako razorno nevreme ne pamti na ovim prostorima. Sada se uzdaju u pomoć države. U suprotnom, kako kažu, malo ko će nastaviti da se bavi poljoprivredom. Prilog Jovane Krstić priredila Miljana Miletić.
To je bilo onako katastrofa otprilike da prevedem ko u horror filmovima.
Ovim rečima poljoprivrednik iz Vojvodine Branko Letić opisuje prizor koji je zatekao na svojoj njivi nakon oluje koja je 21. jula pogodila Novi Sad i okolinu. Od 5 hektara suncokreta preostao je tek po koji cvet. Useve mu je pokosio uraganski vetar koji je u urbanim naseljima nosio krovove i čupao saobraćajne znakove i stabla.
Suncokret je po meni najviše nastradao, kukuruz je isto nastradali, ajde, on je malo blaže prošao u ovoj oluji nego suncokret, a suncokret mislim da je šteta, da ne kažem 100%, ali 90% jeste. Znači, došlo nam je otprilike mjesec dana pred žetvu da, to što bi rekli, stavimo u ruku taj proizvod i na kraju se desilo ovo što se desilo.
Velika ulaganja bez prinosa odrazit će se, kaže Letić, i na narednu setvu.
Pa vidite, ne bi nam loše došlo pomoć države ovim teškim trenucima. Đubrivo imalo visoku cenu seme i sad još plus, ako ovdje ne izvučemo nikakav materijalni dobitak, onda ćemo biti u velikom problemu.
Isti problemi i na jugu Srbije. Goranu Aleksiću iz okoline Niša oluja je uništila 4 plastenika paprike.
Ali ništa nije bilo pomoći, jedino moglo si da izgubiš glavu, to je letelo na sve strane, znači ništa nije moglo da se spasi. U ovakvo nevreme do sad ja ne pamtim, imam 62 godine, ovako nešto se nije desilo. Šteta ima oko, ajde, 10.000 evra samo da se popravi, a da ne računam štetu u proizvodnji i ovo.
Ukupna šteta u celoj državi još se popisuje. Ministarstvo poljoprivrede obećalo je da će pomoći poljoprivrednicima koji su pretrpeli štetu.
Poljoprivreda se ulaže mnogo, skupa đubriva, skupo sve, sistemi, sve skupo, a ništa, godina ko godina vreme okrenulo se sve. Ako nastave, ne dobijamo nikakvu pomoć i mi će da ostavimo da radimo to.
Kaže Goran Aleksić. Procenjuje se da je Srbija u proteklih 20 godina izgubila više od 7 milijardi evra zbog vremenskih nepogoda, koje su posljedica klimatskih promjena. Najviše štete trpi poljoprivreda. Prilog Jovane Krstić, priredila Miljana Miletić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Vesti iz sveta. Kineski i ruski zvaničnici stajali su rame uz rame sa Kim Jong-unom dok su na vojnoj paradi u Pjongjangu gledali najnovije severnokorejske nuklearne rakete i nove dronove za napad, objavili su u petak severnokorejski državni mediji. Parada je održana u znak sećanja na 70. godišnjicu okončanja Korejskog rata koji se u Severnoj Koreji slavi kao Dan pobede. Poseta ruskog ministra odbrane Sergeja Šojgua bila je prva poseta visokog moskovskog vojnog zvaničnika od raspada Sovjetskog saveza 1991. godine. Kineski posetioci bili su prva takva delegacija te zemlje od početka pandemije COVID-19. Sjedinjene Države su optužile Pjongjang da daje oružje Rusiji za njene ratne napore u Ukrajini. Sa druge strane, Pjongjang i Moskva su negirali da su obavljali bilo kakve transakcije oružja, piše Reuters. A u Grčkoj vatrogasci napreduju u borbi protiv velikih šumskih požara, saopštila je u petak vatrogasna služba, upozoravajući da je i dalje u pripravnosti jer se predviđaju jaki vetrovi koji bi mogli ponovo da pokrenu požare. Prilog pripremila Jovana Krstić.
Stotine vatrogasaca bore se sa plamenom na ostrovima Rodos, Krf i Evije, kao i sa novim frontom koji je izbio u centralnoj Grčkoj, dok je toplotni talas pogodio velike delove Mediterana. Za sada nemamo požara koji se šire, situacija se popravlja, ali ostajemo na ratnoj poziciji da obuzdamo požare koji su u toku, rekla je portparolka Grčke vatrogasne službe za AFP. Od posljedica požara izazvanih ekstremnim temperaturama i jakim vetrom poginulo je 5 osoba, uništene su kuće, farme i fabrike, a od 17. jula izgorele su značajne površine šumskog zemljišta. U teško pogođenom području Magnezije požare su 27. jula zahvatili vojno skladište municije u blizini priobalnog grada Nea Agialos. Požar u skladištu izazvao je snažne eksplozije, a obalska straža je saopštila da su lokalni stanovnici bili primorani da evakuišu to područje. Grčki ministar odbrane Nikos Dendias rekao je 28. jula da je naredio istragu o ovom incidentu. Vatrogasci su uložili nadljudski napor, ali nisu uspjeli da ugase požare koji su ponovo izbili na širem području Volosa i u Agialosu, rekao je portparol vatrogasne brigade Ioannis Artopoios, a piše Reuters. Ministarstvo rada pozvalo je poslodavce u industrijskoj zoni Volosa da u petak, drugi dan zaredom, obustave rad. Na ostrvu Rodos, gde je više od 20.000 turista i lokalnog stanovništva napustilo svoje hotele i kuće na plaži tokom vikenda, požari su ugašeni nakon što je izgorelo oko 10% površine ostrva. Premijer Kirijakos Mitsotakis rekao je da Grčka mora da preduzme više koraka u borbi protiv efekata klimatskih promjena, naglašavajući potrebu za daljim unapređenjem službi za sprečavanje požara.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Otkrića nove studije naučnika sa Univerziteta u Kopenhagenu ukazuju da je osjetljivi sistem okeanskih struja u Atlantiku postao sporiji i manje otporan, što povećava verovatnoću da bi se ovaj ključni element klimatskog sistema mogao urušiti u sljedećih nekoliko decenija, što bi moglo imati teške posljedice po Evropu, pišu svjetski mediji. Posljednji put kada je došlo do velikog usporavanja moćne mreže okeanskih struja koje oblikuju klimu oko Severnog Atlantika, Evropu je zahvatilo duboko smrzavanje. Taj period je trajao duže od jednog milenijuma. Bilo je to pre otprilike 12.800 godina, piše New York Times. Posljednjih decenija, međutim, zagrevanje uzrokovano ljudskim delovanjem moglo bi ponovo uzrokovati usporavanje strujanja, a naučnici rade na utvrđivanju hoće li i kada doživjeti još jedno veliko usporavanje koje bi imalo uticaj na vremenske obrasce širom sveta. Dvoje istraživača u Danskoj su ističe list, ove nedelje izneli hrabar odgovor. Naglo slabljenje struja ili čak nestanak moglo bi nas dočekati do kraja veka, što je dodaje list ranije nego što se to do sada mislilo. Čak je i za istraživače bilo iznenađenje što je njihova analiza pokazala da će potencijalni kolaps doći tako brzo, rekla je u intervju jedna od njih, Susan Ditlevsen, profesorka statistike na Univerzitetu u Kopenhagenu. Naučnici koji se bave klimom generalno se slažu da će atlantska struja opasti u ovom veku, ali kako ukazuje New York Times, nema konsenzusa o tome hoće li stati pre 2100. godine. Istraživači su u Atlantiku tragali za vesnicima promjena u spletu okeanskih struja nazvanih Atlantska meridionalno-obrtna cirkulacija, odnosno AMOK. Ove struje nose tople vode iz tropskih krajeva kroz golfsku struju, pokraj jugoistočnog dela Sjedinjenih Američkih Država, pre nego što skrenu prema Severnoj Evropi. Danski naučnici su analizirali površinske temperature Severnog Atlantika u periodu od 1870. do 2020. godine. Korišćenjem naprednih statističkih alata, istraživači su pronašli znakove da AMOK možda nije daleko od tačke koja bi dovela do kolapsa do kraja ovog veka.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e, slobodnaevropa.org.
Na polovini emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Huligani napali autobus sa navijačima iz Hrvatske na autoputu Beograd-Niš. Sprečen transport svinja iz područja zaraženog afričkom kugom, saopštilo Ministarstvo poljoprivrede. Ruski i kineski zvaničnici prisustvovali vojnoj paradi Severne Koreje. Požari u Grčkoj posustaju, vatrogasci i dalje u pripravnosti. Sutra u Srbiji sunčano i toplo, temperatura do 33 stepena. A u drugom dijelu emisije vodimo vas u Užičko selo Kremna, u kojem arheolozi već 2 godine istražuju lokalitet za koji pretpostavljaju da je bio rimsko vojno utvrđenje iz prvog veka nove ere, profesor Vladimir Mihajlović.
Veoma značajno jeste da smo prošle godine našli jedan fragment keramičke posude koju smo kasnije identifikovali kao severnu italsku terasigilatu. Možda najkvalitetnija vrsta keramičkih posuda u rimskom carstvu i uopšte u antičko vreme.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Udruženje novinara Srbije ocijenilo je danas nedopustivim što nakon predstavljanja programa Digitalna Evropa novinarima nije bilo omogućeno da postave pitanja učesnicima tog događaja jer su organizatori zaključali vrata sale. Novinarka televizije Nova Žana Bulajić rekla je za UNS da su novinari koji su juče pratili događaj u Naučno-tehnološkom parku u Beogradu nakon završetka programa želeli da postave pitanje premijerki Ani Brnabić, ali da nisu mogli jer su ih organizatori držali zatvorene u sali kako na hodniku ne bi uspeli da priđu premijerki. UNS je u saopštenju naveo da niko ne sme da ometa novinare u njihovom radu, kao i da onemogućava prisustvo, snimanje i postavljanje pitanja na javnim događajima, a naročito ne zaključavanjem novinara i ugrožavanjem slobode kretanja. U Valjevu je sinoć održan 7. protestni skup Valjevo protiv nasilja. Građanima su se na gradskom trgu obratili Lazar Simić, student Fakulteta političkih nauka u Beogradu, i Zlatko Kokanović iz udruženja Ne damo Jadar. Događaj je pratila Milena Kuzmanović.
Student Aleksandar Simić je rekao da mu je čast što je u Valjevu, gradu uzbunjivača Katarine Petrović i Aleksandra Obradovića.
Njihova dela pokazatelj su ne samo onoga što je ispravno, ne samo onoga što svi mi treba da činimo svako u svom polju. Ta dela popločat će put, i u to sam siguran, i držite me za reč jednog dana, popločat će put za Srbiju u kojoj ćemo svi želeti da živimo i u Srbiji u kojoj nasilje više neće biti svakodnevica.
Simić je potom naveo još razloge zbog čega je čast ovog leta biti na trgovima širom Srbije.
Jer u državi plaćenih, besramnih botova koje finansiramo mi, a koji svakodnevno seju mržnju i šire laži, u državi korumpiranih i nesposobnih političara koje opet mi izdržavamo i kriminalaca svoje vrste koji opet postaju moćni preko naše grbače. Biti ovde, večeras, u vašem gradu, u Valjevu, na ulici i na trgu i svih ovih nedelja unazad, znači biti slobodan, biti neustrašiv i biti na pravom putu.
Zlatko Kokanović iz udruženja građana Ne davimo Jadar je kazao da je prošla nedelja bila teška i da nam aktualna vlast zakonom o konverziji zemljišta sprema omču za vrat.
To znači da večeras možemo da legnemo u svojoj kući, sutra da nas niko ne obavesti i da nećemo biti vlasnici svoje imovine. A to se sve priprema za domaće tajkune, mafijaše i strane investitore i ljude koji su bliski ovoj trenutnoj aktuelnoj vlasti.
Nakon govora, okupljeni građani su se prošetali centralnim ulicama grada. Za Radio Slobodna Evropa iz Valjeva, Milena Kuzmanović.
Klub Bošnjaka u Veću naroda Republike Srpske pokrenuo je pitanje zaštite vitalnog nacionalnog interesa na izmene krivičnog zakona u Republici Srpskoj kojim se kriminalizuje kleveta. Vitalni nacionalni interes je mehanizam koji daje mogućnost klubovima Bošnjaka, Hrvata i Srba da svako pitanje proglase štetnim za narod kojeg predstavljaju, te da spreče usvajanje zakona. Alija Tabaković, predsjednik kluba Bošnjaka za Radio Slobodna Evropa, kaže da je razlog ovakve odluke to što izmene zakona krše Evropske konvencije o zaštiti slobode izražavanja, te da mogu poslužiti diskriminaciji i učutkivanju Bošnjaka u entitetu Republika Srpska. Bilo ko više neće smeti da kaže ništa o ratnim zločinima i zločincima, niti o genocidu, niti o bilo kakvoj diskriminaciji kada su u pitanju Bošnjaci, kaže Tabaković. Izmene krivičnog zakona usvojene su u Narodnoj skupštini Republike Srpske 20. jula, a u tekstu zakona klevetom se naziva iznošenje zlonamernih ili neistinitih tvrdnji o nekoj osobi, za što su predviđene kazne do 3000 evra. Bez teniske podloge i tribina, ograđen žicom i izložen vremenskim neprilikama. Tako danas izgleda teniski kompleks u Banja Luci, na kojem se pre 3 mjeseca održao turnir Srpska Open u organizaciji porodice Novaka Đokovića. U njega je do sada, prema podacima grada, vlade Republike Srpske i predsjednika Republike Srpske, uloženo oko 23 miliona evra. Nakon završenog turnira, taj kompleks je ostao prazan. Sada čeka novu namjenu, koja još nije poznata, a ne zna se ni koliko će koštati dovršetak tog projekta, jer kompleksu fali krov, tribine i prateća infrastruktura. Gojko Veselinović ima više detalja.
3 mjeseca nakon turnira Srpska Open, koji je porodica Đoković privremeno premjestila iz Beograda u Banja Luku, finalni račun za teniski kompleks izgrađen za ove potrebe nije ispostavljen. Nosilac projekta Teniski savez Republike Srpske ne želi da otkrije cijenu, iako su ranije obećali da će nakon turnira obrazložiti konačni račun. Gradski menadžer Banja Luke Bojan Kresojević kaže za Radio Slobodna Evropa kako bi radovi trebali biti nastavljeni do kraja godine, ali ne zna koliko će to koštati.
Mi intenzivno radimo na tome, ali tek nakon što projektanti daju konkretne cifre i naravno dok obezbijedimo sredstva za nastavak radova, ići ćemo u tom pravcu.
Saša Lazić, odbornik u Skupštini grada iz opozicionog narodnog pokreta za RSE, kaže da je samo procijenjena vrijednost zemljišta koje je vlada dodijelila gradu za izgradnju kompleksa 23 miliona maraka, a da je cijena kompletnog projekta 5 puta veća. Ističe i da dvorana nije završena, te da se ne zna koliko će to sve na kraju koštati.
Mi još nemamo krova, nemamo još tu dosta nekih dodataka, nemamo taj kapacitet tribina koji se spominjao. Znači, moje pretpostavke su u odnosu na ovo dosadašnju ovu potrošnju da bi to moglo doći do svih 100 miliona.
Saradnjom entitetskih i gradskih vlasti projekat izgradnje teniskog terena dobio je zeleno svjetlo bez jednog papira u novembru prošle godine. Tada je rečeno da će biti korišten za teniski turnir, a nakon toga biti pretvoren u multifunkcionalnu dvoranu. Kresojević kaže da iako je grad dao 15,5 miliona maraka, ne znaju gdje je novac potrošen.
A ostatak sredstava je obezbeđivao Teniski savez u saradnji sa privatnim sponzorima, fizičkim licima, javnim preduzećima, vladom Republike Srpske, tako da su oni nosioci ovog projekta i oni najbolje mogu da taj podatak obznani javnosti.
Iz Teniskog saveza za RSE nisu željeli otkriti informaciju o ukupnoj cijeni izgradnje, te su najavili da će sve biti poznato narednih dana kada će organizovati preskonferenciju. U javnosti se spominju cifre od oko 45 miliona maraka. Iz vlade nisu odgovorili na upit RSE o iznosu novca koji su izdvojili za projekat. Iako je projekat finansiran iz budžeta novcem poreskih obveznika, izbjegavanje transparentnosti i poštovanja procedura opravdano je kratkim rokovima za izgradnju, koja je morala biti završena za 5 mjeseci. Izgradnja kompleksa je počela u novembru prošle godine, a građevinska dozvola, i to samo za pripremne radove, izdata je tek 20. januara 2023. S obzirom da je nosilac projekta bio Teniski savez, nije se išlo u procedure javnih nabavki i raspisivanja tendera za izvođače, jer se Zakon o javnim nabavkama ne primjenjuje na sportska društva i udruženja građana. Srđan Trajić iz Transparency Internationala za RSE pojašnjava da je u pitanju projekat koji je finansiran novcem građana, te da je stoga morao ići kroz postupke javnih nabavki i tendere.
S obzirom da je preko 50% javnih sredstava u ovom slučaju dao grad Banja Luka, odnosno vlada Republike Srpske, on su bili dužni da obezvide poštovanje zakona o javnim nabavkama.
Trajić ističe da su se obratili Agenciji za javne nabavke BiH, od koje su dobili odgovor da nije nadležna za ovaj slučaj. Trajić upozorava da ovo otvara mogućnost da se u budućnosti javna sredstva troše na netransparentan način preko grantova raznim udruženjima i organizacijama. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
slobodnaevropa.org.
Užičko selo Kremna nije poznato samo po navodnim prorocima Tarabićima. Naime, uskoro bi moglo postati poznato i po arheološkom lokalitetu Trgovište, gde su u toku istraživanja. Kako kažu arheolozi, postoji mogućnost da je reč o rimskom vojnom utvrđenju iz prvog veka nove ere. Detalje donosi Novka Ilić.
Kremanski arheološki lokalitet gde su u toku istraživanja je jedinstven primjer čuvene rimske vojne arhitekture na području Balkana. Arheologe u Kremna doveli su satelitski snimci pre 3 godine i prva istraživanja pokazuju da je reč o vojnom utvrđenju iz prvog veka nove ere. Istraživanja su počela snimanjem uz pomoć magnetnih talasa, objašnjava profesor Vladimir Mihajlović sa Filozofskog fakulteta u Beogradu.
Preko tih snimaka su se jako dobro videli zidovi, videli su se rovovi koji su ispred zidina, odnosno tog bedema koji je od nasute zemlje, a unutar utvrđenja su se videli različiti ukopi, jame, koji su mogli da budu ili, ne znam, i rimske i kasnije, ali u svakom slučaju smo imali praktično mnogo bolju ideju šta se dešava na lokalitetu upotrebom tih metoda. Veoma značajno jeste da smo prošle godine našli jedan fragment keramičke posude koju smo kasnije identifikovali kao severno-italsku terasigilatu. To je specijalan vid keramike koji je serijski proizvođen, ali je bio izuzetnog kvaliteta. Možda najkvalitetnija vrsta keramičkih posuda u Rimskom carstvu i uopšte u antičko vreme.
Na ovom lokalitetu prestoji još mnogo posla, kaže profesor Mihajlović.
A sve to radimo sa idejom da proglasimo ovaj lokalitet za nepokretno kulturno dobro. On već uživa određenu zaštitu u dugoročnom nekom smislu. Nam je namera da ga i prezentujemo opštoj javnosti. On dobije i neku ulogu konzumacije u smislu turizma, putnika koji ovde prolaze na putu za Mokru Goru, Zlatibor, Crnu Goru, u smislu da je na razmeđi 3 neke turistička punkta i da je veoma frekventana pored puta.
Na kremanskom nalazištu pronađeno je niz zanimljivih predmeta, rekao nam je kustos Narodnog muzeja Srbije Aleksandar Bandović.
Osim zanimljiv nalaz je bio nalaz skilusa, to je pisaljka. Može reći nešto o administraciji koja je postojala zapravo u ovom vojnom utvrđenju. Prisustvo rimskog stakla može govoriti implicitno prisutno neke važnije ličnosti koje mogla biti da li upravnik, komandir utvrđenja, to još uvek ne možemo reći. Ono što je takođe zanimljivo, tiče se pokretnih nalaza ovde koje smo našli, za razliku od prošle godine gde smo imali tu finu rimsku luksuznu keramiku koju nazivamo terum sigilatum, ove godine nismo imali nijedan nalaz unutar utvrđenja. Reč je samo o toj lokalnoj proizvodnji keramike, tih posuda koje su naravno služili što za jelo, što za piće.
Absolventu arheologije Nemanji Pavloviću Kremna su prvi arheološki lokalitet. Ne smeta mu što se radi po velikoj vrućini, vetru ili po kiši.
Meni je ovo iskustvo jako divno. Prve godine, pogotovo kada smo istraživali samo selo, pričali sa meštanima, imali taj odnos generalno kulturnog nasljeđa sa njima i kako se oni ophode prema tome. Nakon toga, pošto su ovdje uvedene neke metode sa kojima se nisam prethodno susretao u radu, jako mi je značilo da prosto prođem to iskustvo. Generalno mi je ovo najlepše selo u Srbiji kojem sam bio. Prosto drugačije funkcioniše nego kod mene na jugu Srbije. Najzanimljiviji deo jeste kako su je meštani sela uključuju u ovaj projekat. Odnosno da su svi već svesni da je ovo arheološki lokalitet, da su posmatrali, gledali naš arheološki žurnal pri fondaciji Neozoiku o samom istraživanju sela Kremna i da to nam donose kolače, sokove, dolaze u posetu, vrlo se interesuju. Ne samo oni, već i drugi koji prolaze. Mislim, blizu magistrala i onda i drugi vide da nešto radimo i raspituju se i veoma mi je zanimljivo kako se oni odnose. To mi je možda najlepši utisak generalno sa ovih iskopavanja.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Huligani napali autobus sa navijačima iz Hrvatske na autoputu Beograd-Niš. Sprečen transport svinja iz područja zaraženog afričkom kugom, saopštilo Ministarstvo poljoprivrede. Požari u Grčkoj posustaju, vatrogasci i dalje u pripravnosti. Sutra u Srbiji sunčana i topla, temperatura do 33 stepena. Bilo je ovo sve što smo vam pripremili u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Beogradu vas pozdravljaju Ivan Kojić i Dušan Komarčević.